Finanšu ministrija rosinās ieteikt valdībai atbalstīt obligāto uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu bankām. Tas būtu 20% apmērā no iepriekšējā gada peļņas. Kā vēstīts, vairākas bankas Latvijā šī gada pirmajā pusgadā strādāja ar gandrīz trīsreiz lielāku peļņu nekā pērn. 19 latgaliešu nevalstiskās organizācijas kopīgā vēstulē aicina no jaunā mācību gada nodrošināt finansējumu latgaliešu rakstuvalodas apguvei Latgales skolās. Vēstulē sacīts, ka tas stiprinātu latgaliešu pašapziņu un piederības izjūtu valstī, tas arī mazinātu rusifikācijas riskus. Aprēķināts, ka latgaliešu rakstuvalodas programmas ieviešana visās Latgales skolās izmaksātu ap 800 tūkstošiem eiro gadā. Šobrīd interesi par šādu programmu izrādījušas 46 no aptuveni 200 skolām. Tāpēc vismaz pirmajos gados nepieciešamais finansējums būtu mazāks. Ir sākušies igadējie katoļu ticīgo svētki Aglonā, vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Daudzi svētceļnieki šajās dienās ir sastopami pa ceļam uz Aglonu. Daudziem līdzi ir arī bērni. Viņi ceļā mēro daudzas dienas. Svētki Aglonā turpināsies līdz otrdienai. Krievijas karaspēks šodien apšaudīja Hersonas apgabalu. Tur miruši 7 cilvēki, to starp 2 bērni. Viens no bērniem bija 23 dienas veca meitenīte, bet otrs bija 12 gadus vecs zēns. Nogalināti arī viņu vecāki. Uzbrukumos kopumā ievainoti 13 cilvēki. Vietām Ukrainas frontes līnijā var atrast līdz pat 5 mīnām vienā kvadrātmetrā zemes, tā laikrakstam sacījis Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs. Viņš norādījis, ka tas būtiski aizkavēs Ukrainas karaspēka virzību. Reznikovs uzsvēris, ka Ukrainai ļoti nepieciešamas vairāk atmīnēšanas iekārtas. Bojā gājušo skaits savvaļas ugunsgrēkos Havaju salās pieaudzis līdz 93 cilvēkiem. Visi cilvēki gājuši bojā Maui salā, kur otrdien izcēlās ugunsgrēks. Tas strauji pārņēma gadsimtiem seno piejūras pilsētu Lahainu. Ugunsgrēki Maui salā radījuši zaudējumus 6 miljārdu dolāru vērtībā. Salas rietumos pilnīgi vai daļēji nopostītas vairāk nekā 2000 ēkas. No tām lielākā daļa bija dzīvojamās mājas. Plūdos un zemes noslīdējumos Bangladešā pēdējās divās nedēļās gājuši bojā 55 cilvēki. No krastiem izgājušas vairākas upes un simtiem ciemu ir applūduši. Plūdu dēļ 23 tūkstoši cilvēku vairākas dienas bija nošķirti no ārpasaules. Ir nodarīti postījumi tūkstošiem ēku. Un vēl par sportu. Veronika Monika Stūriška šodien izcīnīja zelta medaļu pasaules junioru čempionātā BMX riteņbraukšanā. Stūriška apsteidza austrālieti Siennu Pelu un amerikānieti Avu Korliju. Bet Edgars Langmanis junioru čempionātā BMX riteņbraukšanā fināla braucienā piedzīvoja kritienu un finišēja 7. Vietā. Un ziņu noslēgumā vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 24 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Šajā naktī Latvijā būs lielākoties mākoņains, vietām austrumos gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos Latvijā veidosies ļoti bieza migla. Pūtīs lēns vējš ar ātrumu no 1 līdz 5 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra naktī būs 13-18 grādi. Rītdien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš ar ātrumu no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 21 līdz 26 grādiem. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra šajā naktī būs 15-17 grādi, bet dienā no 23 līdz 25 grādiem. Laika prognoze rītdienai ir pirmā, tā ir īpaši labvēlīga.